Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Via Positiva. Danes gostimo umetnika širokega spektra, širokega nabora ustvarjalnih področij in izkušenj. Je pesnik, igralec, ki svoje znanje predaje tudi mlajšim generacijam, saj je mentor gledališke šole v Celju. Pred leti je ustanovil pesniški festival Izrekanja. Je pa tudi knjižničar in teolog Kristjan Koželj, lepo pozdravljeni na našem radiju.
Pozdravljeni.
Prihajate iz Celja, ki je tudi mesto vašega odraščanja in dela. Ste namreč zaposleni v osrednji knjižnici Celje kot vodja programa Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot rečeno v uvodu, ste delali oziroma delate tudi z mladimi in tudi starejšimi, torej imate izkušnje dela z različnimi starostnimi skupinami, različnimi generacijami. Kaj opažate pri delu recimo z mladimi na eni strani ali pa starejšimi v današnjih časih?
Ja, dobro vprašanje. To sem ravno zadnjič razmišljal, ko sem se vozil z vlakom iz Celja nazaj v Ljubljano, kjer trenutno živim. Najprej bom povedal, da sem vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje šele od januarja letos, kar pomeni, da se v delu s starejšo generacijo šele uvajam. Poleg tega so bile razmere takšne, da veliko srečanj je odpadlo oziroma smo jih morali izvesti v spletnem okolju. Še čakam na tist pravi stik s starejšo generacijo. Predtem nisem imel nobenih izkušenj namreč. Bi pa rekel, zdaj, če bi izpostavil to najbolj očitno razliko med mlajšo in starejšo generacijo, je seveda v absolutni razliki oziroma, bom rekel, kar prepadu v obvladovanju sodobnih tehnologij, kjer pravzaprav, recimo, če rečem, od 450 aktivnih članov Univerze za tretje življenjsko obdobje v Celju, je 100 takšnih, ki sploh nima ne računalnika, ne elektronske pošte, ni česar in je bilo zdaj za njih pravzaprav to leto izgubljeno. Potem zdaj se pa vidi pri ostalih, da je odvisno, kdaj so se upokojili, kakšno delo so predtem upravljali in tako naprej. Med tem, ko recimo mlajša generacija, s katero delam, to so pretežno srednješolci, to je pa že generacija, ki je pravzaprav se, bom rekel, kar rodila s telefonom v roki, pametnim in oziroma ne še pametnim, ampak do takrat, ko so se zavedali samih sebe, so bili pametni telefoni že kar realnost in pravzaprav razmišljajo skozi in z in sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. In to je pravzaprav osnovna razlika v neki odzivnosti, hitrosti komunikacije in tako naprej. Ne.
Se to pozna tudi v celjski gledališki šoli, ko mentorirate mlade?
Zdaj, s celjsko gledališko šolo je tako, da je zadnji dve leti mečken na stand-byu, predvsem zaradi, začelo se je s tem, da sva bila oba mentorja, tako magistrica Tina Kosi kot jaz, v nekem trenutku preobremenjena in sva rekla, da je bom narediti malo brejka, na kar je potem seveda usekala ta
epidemija
koronavirusa. In trenutno je na stand-byu, ampak če pogledam za nazaj, se je pravzaprav tukaj razpremenili, se pa tudi niso. No. Ne, mi smo bili glede teh stvari, smo bili kar zmenjeni, a ne, v času, ko se dela, ko se posvečamo tako studijskemu delu gledališke šole, kot tudi potem produkcijskemu, telefonov ni. Sodobnih sredstev komunikacije ni, tudi tukaj je treba biti kar strikten, zato ker vendarle delo v gledališču, predvsem za mlade, je predvsem tudi delo na sebi in nekako se poskušamo izogniti vsemu, kar preusmirja pozornost od sebe nekam ven.
Se umeščate kot pripadnik neke kulturne sfere. Kako se je vas dotaknila ta epidemija, kako ste ti vi doživeli te ukrepe in to zapiranje?
Moram reči, da zdaj do tam nekje marca letos nisem osebno občutil kakršnekoli zaresne stiske. Naj mi ne zamirijo tisti, ki jih je to prizadelo, vem, da jih ja in razumem te stiske, ampak jaz sem bil pred tem v enem spet izrazito divjem tempu. Mi je tista prva karantena celo ustrezala, da sem lahko imel čas zase, da sem se zjutraj zbudil in ni bilo 10 obveznosti na urniku in tako naprej. Potem to jesensko sem sprejel pa dost nonšalantno, pravzaprav pričakoval sem jo. V tistem obdobju sem bil tudi na eni mal daljši bolniški, imam pač občasne težave s hrbtenico in takrat so se poslabšale, ponavadi se jesen poslabšajo. Zdaj marca, ko so se pa začeli, konc marca, začetek aprila, ko so se pa začeli dnevi daljšati, ko je bilo vmes eno kratko obdobje v letošnji pomladi, ko je bilo dejansko prijetno vreme, takrat sem pa začel mečken pogrešati to, da bi lahko kje posedel, popil kakšno kavo, karkoli, zelo banalne stvari pravzaprav. Ampak da bi pa rekel, da sem pa kakšne stiske hude doživel v tem času, pa seveda ne, ker večji del mojih dejavnosti, ki je vezan na literarno ustvarjanje, na literarno mentoriranje in tako naprej, seveda ni zastal. Tudi v knjižnici smo ves čas delali, kot sem že omenil, z januarjem sem prevzel univerzo za tretje življenjsko obdobje in sem prve 3 mesece kar gagal, da sem spravil stvari na tekoče, kar je bilo res nepričakovano. Tako da nekako, da bi neke posebne stiske sam občutil, ne, nisem.
Če greva kar po vrsti, Kristjan Koželj, kdaj ste se prvič srečali z umetniškim izražanjem ali pa z željo po ustvarjanju, po pisanju pesmi, po igralstvu? Kaj vas je potegnilo v to zvrst?
Bom rekel, da prvi tak, mislim se, jaz sem že nekaj pisaril, pa na nekih natečajih sodeloval v osnovni šoli, ampak mislim, da prvič, ko sem pa res začutil, da je pa to neka moja stvar, kjer se počutim doma, kjer dejansko lahko uporabim vse svoje potenciale, je bilo pa v gimnaziji Želimle, ko so predstavili gledališko skupino, gledališki krožek, takrat ga je vodil gospod Lojze Grden, in sem v letih, ko sem sodeloval v tem krožku, sem bil prepričan, da bo igralstvo tudi nekoč moj poklic, potem se ni obrnilo v to smer. Celo vmes v začetnem delu, se pravi v prvih nekaj letih študija, sem popolnoma izstopil iz te sfere. Potem sem pa leta 2008 sodeloval v eni predstavi zavoda na Kier, ki jo je režiral Sekumadi Konde. Uprizarjali smo pa tekst mojega dragega profesorja latinščine iz gimnazije Aleša Maura.
Ja, našega gosta.
Tako, tekst Estera. Aleš, če poslušaš, še vedno dober tekst, zabavali smo se. Takrat potem sem pa nekak se pa začel bolj intenzivno s tem ukvarjati. Sicer je še kar nekaj let minilo, da sem pol pa res aktivno stopil na to, tako vsakodnevno, ampak tako nekako no, so šli moji začetki.
Ali je za ustvarjalni proces pomemben ta pristni stik s samim seboj, svojo lastno globino? Kaj vam pomaga začutiti ta pristni stik? Na kakšen način vi doživljate ta pristni stik?
Absolutno, jaz mislim, da gre za zelo neko logično zadevo. Namreč, tako kot igralec, kakor tudi kot pesnik, lahko pravzaprav uporabljam oziroma se lahko verodostojno naslonim samo na izkušnje, ki jih nosim v sebi, ki so se mi zgodile, na svoje potencijale na podlagi teh izkušenj in tako naprej. Ne? In tukaj je treba biti zelo pošten do sebe in uporabiti oziroma biti pripravljen sprejeti tudi tiste manj lepe dele sebe. To je en osnovni postulat umetniškega ustvarjanja, tako trdno verjamem, da moramo sprejeti vse, kar naša izkušnja, kar naš potencial ponuja. Sicer v resnici ne moremo biti iskreni v tem, kar počnemo. In jaz sem pred skoraj zdaj že 10 leti imel to srečo, da sem prišel v igralski studio Bratov Vajevec, kjer se že zdaj, kot sem rekel, dolgo časa kalim pod mentorstvom Janeza Vajevca in Andreja Vajevca v, se pravi, sistemu igre, ki temelji na Stanislavskem in potem na Leo Strasbergu naprej. Ne? In tukaj je pravzaprav izkušnja, osebna izkušnja, emotivni spomin, ključen vir kreativnega procesa. Ne? In da pa lahko prideš do tega, pa seveda obstaja neka določena pot, ki jo je treba prehoditi. Ključni moment seveda je pa tukaj trenutek, ko se odločiš in odložiš svoj ego. Ne? Ker jaz mislim, da največji sovražnik kreativnega procesa je ego. In ego je ravno tisti, ki nam preprečuje iti v tiste dele sebe, ki niso prijetni. A ne? Se to je na nek način bi lahko rekel, da bi to lahko bila tudi priprava na spoved, a ne? Na nek način, če potegnem paralelo, kjer pravzaprav moraš sprejeti to, kar je tudi slabega, kar je lahkega, kar je lepega v nas, je lahko sprejeti. A ne? Težje je sprejeti to, kar je manj lepega in mislim, da to je tista pomembna pot vase, iz katere lahko potem črpamo naprej.
S tem je neločljivo povezana tudi duhovnost, tudi duhovna globina človeka in to opišete dobro tudi v eseju Igravčeva za obljuba, kar je mimo grede najboljši esej leta 2018 po izboru natečaja revije Sodobnost. V tem eseju pravite oziroma primerjate na zanimiv način, kako se rodi umetnina in kako se pravzaprav rodi človek.
Jaz mislim, da umetnina je seveda neločljivo povezana s človekom, ki jo ustvarja. Zato je izkušnja nekako rojstva človeka in rojstva umetnine se mi zdi ena zelo, zelo, zelo pomembna paralela tukaj. Seveda pa, če se nekako navežem na tisti del predvsem o sorodnosti med umetniškim procesom in neko duhovno potjo, absolutno, tudi umetniški proces in jaz mislim, da se tega danes tudi v, bom rekel, krščanski skupnosti, v cerkvi, če rečem tako, premalo zavedamo, je duhovni proces. Je pod duhovnosti, v to sem trdno prepričan, ker nekako zelo ena močna primerjava se mi tukaj ponuja oziroma jo vidim. Namreč na koncu vsakega umetniškega procesa, ko izčrpaš izraz, v katerem pač ustvarjaš, ali je to beseda, ali je to emocija, ali je to črta, poteza, ton in tako naprej, ko izčrpaš vse te gradnike svojega umetniškega izraza, prideš do molka. Koncu vsakega umetniškega procesa je molk, ko potegneš zadnjo črto pod sliko, ko napišeš zadnjo piko pod stavek, ko pade zavesa, je molk. Tistih nekaj trenutkov pravzaprav ne občutiš ničesar, nimaš besed, ni medija, v katerem bi se lahko sploh izrazil, ker si se ravno kar izrazil in zelo podobno je z duhovnostjo. Ne? Če pogledamo pravzaprav mistiko, katerekoli religije v končni fazi, ampak če tudi pogledamo krščansko mistiko, nekako na koncu so vsi ti veliki duhovni očetje prišli do molka. Jaz vedno se spomnim Tomaža Akvinskega, ki je takrat doživel to mistično razodetje in je pravzaprav nehal ustvarjati kot filozof. Napisal je nekaj zelo tako mističnih pesmi, ki so komaj da snovne, ni pa več, ker pravzaprav vidiš, da si na poti k nečemu, kar te neskončno presega. In jaz mislim, da tukaj gre za neko distinkcijo, ki je bila ustvarjena v Evropi skozi proces racionalizma, humanizma in tako naprej, da se zdaj naenkrat umetnost, znanost, mimo grede, tudi v znanosti še vedno znanstveniki trčijo do umeje, ki jih ne morejo pojasniti, kjer ostane molk, ravno zadnjič sem bral.
Bo tudi sami potrjujejo.
Ja, Neil deGrasse Tyson, ne, zadnjič sem bral, pravi, da ne bo presenečen, če se bo enkrat izkazal, da je vse naše vesolje simulacija neke presežne inteligence. Tu bi lahko bil tudi Boka. Ne. Se pravi, to smo nekje v zahodnem svetu ustvarili to distinkcijo, ker moramo nujno ločiti materialno od duhovnega in tako naprej. Druge to ne obstaja. In tu sta pravzaprav umetnost in duhovnost. Pravzaprav dva jezika ene in iste stvari.
Študirali ste tudi teologijo. Kaj v tej smeri vam je zelo dragoceno pri vašem delu?
Zdaj, z mojo teologijo je bilo tako. No, jaz sem bivši faliran študent, kar se tiče teologije. Upisal sem jo takoj po srednji šoli leta 2003, prišel skor do konca in potem prekinul študij tik pred diplomo za 10 let in se potem lani ponovno upisal z namenom, da končam. Sicer mi ne gre točno s takim tempom, kot bi si želel, da bi mi šlo, ker vmes je prišla, se pravi, nova služba oziroma nove službene zadolžitve, pa potem vožnja v Ljubljano, kamor sem se januarja preselil. Ampak bom, v to sem odločen. Doživljam pa svoj študij teologije izrazito dvojno. Se pravi, prvi del, ko sem študiral takoj po srednji šoli in to leto zdaj po 10 letih pauze. Pravzaprav se je v tem času zelo preoblikovala moja osebna vera. Jaz sem bil v nekem tradicionalnem krščanstvu vzgojen, šel sem na katoliško gimnazijo, kjer sem se imel blazno fajn, hotel sem postati duhovnik, pa potem nisem. Ampak vsekakor je bilo v mojem takratnem krščanstvu ogromno naučenega, če temu tako rečemo, ali pa tradicionalnega, privzgojenega in tako naprej. Potem se je pa vmes zgodilo 10 let, ko sem se tudi osebno mečken odmaknul od svojega krščanstva in sem to pot ponovno našel po enem tako zelo obsežnem iskanju pred 2 letoma in zdaj pa doživljam teologijo izrazito bolj osebno. Izrazito bolj osebno, izrazito bolj, bom rekel, integralno, predvsem blazno, sem se našel v prvem semestru v predavanjih profesorja Maksimiljana Matjaža, za katerega sem zelo vesel, da prihaja v Celje, ker pravzaprav mi je odprlo en uvid v teologijo, ki mi je nekako zložil skup vsa moja iskanja preteklih 10 let, odgovoril na marsikakšno vprašanje in bom rekel, da je pravzaprav, da je to, da sem se upisal nazaj na teologijo, mogoče bom tudi rekel, ključna stopnica v moji osebni veri.
Profesor Maksimiljan Matjaž je drugače biblicist, kaj ne? Predava svetopismo.
Ja, on je specializiran za novo zavezo in zelo, zelo, zelo dober, iskren, poglobljen profesor.
Ste bili presenečeni, ko je bil imenovan za škofa v Celju?
Ja, sem bil, ampak potem začetnem šoku pa sploh ne, ker se mi zdi popolnoma logična izbira za ta čas, za ta prostor. V Celju smo itak zdaj zadnji 2 leti pa pol bili brez škofa. Pojavljale so se razno razne špekulacije od tega, da ni primernega kandidata. Do tega slišati je bilo celo to, da Vatikan razmišlja o ukinitvi celjske škofije. In sem zelo vesel, da so se vse te govorice, z govoricami je ponavadi tako, izkazale za prazne strahove. In da v Celje prihaja in tudi v slovensko škofovsko konferenco s profesorem Matjažem prihaja, bom rekel, ena perspektiva krščanstva, ki sem jo do zdaj v slovenski cerkvi precej pogrešal.
Kristjan Koželj je z nami, pesnik, igralec, gledališki pedagog, tudi režiser. Greva zdaj morda na poezijo. Pred nekaj leti ste ustanovili pesniški festival izrekanja. Kako je prišlo do tega?
Jaz bi rad rekel, da je tu neka velika plemenita zgodba, vzadej pa ni, kot ponavadi s takimi stvarmi ni, tako da bom kar iskren. Celje je pesniško zelo močno mesto. Imamo nekaj izjemnih pesniških imen, kot vodilna sta seveda tukaj Bina Štampež Mavc in dr. Zoran Pevec, ki je zdaj tudi podpredsednik Društva slovenskih pisateljev. Potem iz okolice Ivo Stropnik, Ivan Dobnik, pa Tanja Petelinek Hohler, Aljaž Jelenko, Katja Gorečan, to so za tako malo mesto. Pravzaprav se danes govori že tudi tako v literarnih krogih o tako imenovanem celjskem bazenu. Je bilo pa za razliko od Maribora in predvsem Ljubljane to zelo, bom rekel, razpršeno. In smo se pogovarjali, kako bi bilo pomembno, da Celje dobi, ne vem, neko revijo, neko založbo, nek festival, nekaj. In to je bilo ogromno nekega pogovarjanja, leta in leta. Ampak vsakič, ko smo prišli, smo pol ugotovili, da se od zadnjič ni nič spremenili. In pa sem res, jaz rekel, enač, zdaj imam pa iz tega dan, zdaj bom pa jaz naredil festival. In tako sem leta 2018 ustanovil pesniški festival izrekanja, ki je pa seveda tukaj usodno povezan tudi z osrednjo knjižnico Celje, ker če takrat in ves čas od takrat ne bi bilo pripravljenosti strani vodstva knjižnice, se pravi tudi direktorice Polone Rifel, tega festivala ne bi bilo. Ker ne bi imel biti kje, vendarle je to tudi nek določen finančni zalogaj, festival je mednaroden in tako naprej. Ampak ja, tako se je nekako začel.
In leta 2018 je šla tudi vaša prva pesniška zbirka, če se ne motim, Muzej zaključenih razmerij, zakaj tak naslov?
To je bilo dobro leto, ja, v 2018.
Lodovito.
Zelo. Naslov sicer korespondira tudi samo vsebino zbirke, je pravzaprav zbirka poslavljanja. Je pa izvira pa pravzaprav iz ene zelo osebne anekdote. Leta 2015 sem bil na enem pesniškem festivalu v Zagrebu, Stih v regiji, in eno popovdne smo imeli prosto in sem jaz rekel, nač, malo sem pogooglil, kje so kaki zanimivi muzeji, grem jaz malo to pogledati in sem šel v muzej torture v Zagrebu in sem šel v muzej hrvaških naivaca in pol zraven je bil muzej zaključenih razmerij, muzej prekinutih veza. In to je bila ena zelo močna izkušnja, od smeha do solz, se pravi, to je muzej, v katerega ljudje iz celega sveta pošiljajo predmete, pisma, objekte, skratka, ki jih spominjajo na pretekle zveze. In to imaš od takih zelo, in zraven je vedno napisana zgodba.
Te zveze.
Te zveze. In imaš od takih res smešnih, ne vem, razstavljena je sekira, s katero je gospodična gospodiču razbila vrata, ker je sumila, da je pač nezvest. Do potem konča se pa v eni sobi, kjer so pa predstavljene neromantične zveze, In tista soba je pa zelo pretresljiva. Ne vem, poslovilno pismo matere svojima hčerkama, preden je storila samomor in tako naprej. Kaj dosti se ne spominjam od tistega festivala, spominjam se pa tega muzeja in takrat, ko sem odhajal, sem se nekako odločil, da bo to tudi naslov moje pesniške zbirke, ko bo. In 3 leta kasneje je bila. In mimo grede poslal sem jim en izvod te zbirke in po njihovih besedah, ki jih še nisem uspel preveriti, je ta zbirka tudi tam razstavljena zdaj. Moram iti enkrat v Zagreb videti. Ja.
Ko pa gledate na poezijo v Sloveniji, kje je njeno mesto, kje je njena vloga, kako se razvija? Morda tudi en del tega je tako imenovana slam poezija, ki je tudi vam blizu.
Ja, zdaj vprašanje o vlogi poezije v Sloveniji je vprašanje o vlogi poezije v svetu, ki je izredno kompleksno vprašanje. Namreč pesniki radi mislimo, da ima poezija v tem svetu večjo težo, kot jo ima, oziroma da bi morala imeti večjo težo, kot jo ima. Ampak poezija, pesem ni vsa od tega sveta, je enkrat rekel Tomaž Šalamun. In ta svet danes, jaz mislim, iskreno mislim, da globalno gledano ni pripravljen za poezijo, za silovito intimnost njene izpovedi. Zato mislim, da se moramo nehati pretvarjati, da je poezija kakorkoli družbeno relevantna. Enako mimo grede, če z distance pogledamo na svet, mislim tudi o veri, a ne? Tukaj jo zelo usporejam, pa ne zato, da je karkoli narobe s poezijo ali z vero, ampak preprosto svet je po mojem mnenju v neki fazi, ko tega ni sposoben sprejeti. Kar se tiče pa same poezije, znotraj poezije, če pogledam, je pa slovenska poezija izjemno razvejana, tako kot vsa poezija na tem svetu. Že dolgo časa ne govorimo v poeziji več o nekih smereh, kot smo se učili v šoli, realizem, romantika in tako naprej. Se pravi, zdaj smo v obdobju autopoetik, vsak pesnik je nekako svoj svet pesniški z svojimi zlastnostmi in tako naprej, se pravi, tudi postmodernizem je že pase. Tako da se pojavlja v vseh oblikah, na vseh nivojih, od recimo slam poezije, ki je ena od možnosti spajanja poezije s performancem, do recimo plačaj kavo z verzom Julius Meinl, potem na drugi strani pa seveda do nekaterih res vrhunskih pesniških imen, poetik, projektov. Seveda je pa tako kot z marsikatero stvarjo v današnjem svetu nemogoče tukaj razločiti, kaj je poezija in kaj je nekaj, kar posnema poezijo, pa tudi kaj je relevantno in kaj ni. Ne. To je pa, jaz mislim, da absolutno in hvala Bogu, da je tako stvar presoje časa.
Kaj pa mladi in poezija? Kdaj vstopajo v ta svet? Ste vi srečali mlade, ki so se zanimali za to?
Jaz mislim, da...
Ali pa na splošno svet igralstva, svet gledališča?
Bom najprej povedal za poezijo, ker mislim, da je tukaj ena specifika. Slovenci smo namreč narod, ki je, to se vidi tudi na drugih segmentih, izrazito nagnjen k mistifikaciji. In poezija je ena taka stvar, ki jo Slovenci radi mistificiramo kot nek državotvorni element, čeprav absolutno to ni in nikoli ni bila. Zato jaz mislim, da se je vsak slovenski otrok prisiljen srečati z ustvarjanjem poezije, ker vsak od nas je imel neko učiteljico Majdo pri slovenščini, ki mu je dala za napisati kak vers ali pa pesmico ali pa tako naprej. Mislim pa, da potem neko, bom rekel, intimen vzgib k pisanju poezije se pa javi seveda potem nekako v puberteti. Človek začne razvijati lastno osebnost, ki je neodvisna od pogleda njegovega bližnjega okolja. Večkrat so ti pogledi v konfliktu z okolico, ki ji pripada, ne zna jih prav se pravi izraziti. In tukaj je poezija zelo dober način, da to počneš. In zato se tudi jaz, recimo, najraje delam s srednješolci, ker tu so tisti pravi začetki, tukaj začnejo ponavadi pisati, potem tisti, ki zares ostanejo, in tukaj je potem tudi tista zrela faza, kjer je mogoče usmerjati razvoj tega pesnika, a ne, ali pesnice. Pa ne gre to za neko agresivno usmerjanje, gre pravzaprav za iskanje nekega pesniškega glasu, ki je lasten, ki ga mora najti človek sam, ampak tako, da mu rečeš, lej, to preber, tukaj le mečkem premisli, ta varianta. No. In to, jaz mislim, da mladi, je pa zanimivo, da kar ogromno pišejo poezije.
Je tudi knjižnica prostor, v katerem se rojeva poezija?
Ja. Jaz bi si želel, da bi bila bolj. Nažalost je v Sloveniji preveč prepuščenega inventivnosti knjižničarjev, vodstev knjižnic in tako naprej. V Celju imamo srečo. V Celju imamo srečo, ker imamo vodstvo, ki je naklonjeno, ki se zaveda, kaj je temeljno poslanstvo ustanove. V Celju pravzaprav vodimo, imamo eno malo morje res dobrih bralnih projektov, tudi recimo bralna značka z branjem zvest letos obeležuje 10. sezono. Sam sistem knjižničarstva je pa voden strani enih zelo rigidnih uradnikov, ki pravzaprav z literaturo nimajo kaj dost zveze, gre za bolj nek te knjižničarstvo in informativne informacijske znanosti postajajo ena taka logistika, statistika in tako naprej, ki pravzaprav z pospeševanjem bralne kulture, s širjenjem obzorij in tako naprej nimajo zveze, in jaz sem zelo kritičen do tega, kako so v Sloveniji knjižnice nastavljene, se pravi strani odgovornih, tudi strani zakonodajalca, ker osebno čutim, da gre za hud odmik od tega, kar knjižnica naj bi bila.
Ja, zdaj vse stremi tudi k tej digitalizaciji. Bi to bil še večji odmik od tega prostora?
Ne, jaz mislim, da sam medij ni absoluten problem. Problem so stvari, ki so potem povezane s prehodom na različne medije. Meni je čisto vse en, a jaz berem Dostojevskega na papirju ali ga berem na inkbooku, ker gre sam za pač materialno izvedbo. Gre bolj za drugo stvar, a ne? Gre za to, da ne naredimo nič, da bi ljudem povedali, ej, vi imate daljši attention span, kot je 5-minutni članek ali pa 5-minutna obnova neke knjige. To ni dost. Treba si vzeti čas, treba se je usest. Ok, obstajajo primeri ljudi, ki delajo 3 izmene in 2 šihta, in verjamem, da oni nimajo časa. Ampak večinoma to ni stvar. Tudi sam se zalotim, da v čas, ko se peljem z vlakom v Celje, namesto, da bi vzel knjigo, vzamem telefon in pač scrollam rtvslo.si ali pa nek drug novičarski portal, kot da bo kaj novega, ker že 5 let ni bilo nič novega. Pa ne gre zdaj to samo za branje, ampak povedati, ljudje, čas je treba vzeti, ker tega ni. In to nam manjka, in tukaj knjižnice gladko pademo, zato ker podlegamo temu diktatu statistik, statistike pa seveda ne dopuščajo časa, ker morajo biti čim višje, ker mora biti čim več knjig obrnjenih, čim več knjig sposojenih, čim več ljudi mora nas obiskati in tako naprej. Ne gre za to. Gre za neke čist druge stvari, in ja, jaz mislim, da bi tukaj lahko naredili več.
Kristjan Koželj, najlepša hvala, da ste bili naš gost. S poslušalci delili svoje razmišljanje. Mogoče vaš pogled naprej, načrti?
Jaz mogoče v kakem trenutku tega pogovora nisem zvenel optimističen, ampak sem optimističen. Jaz mislim, da se stvari bodo postavile na neko novo mesto. Upam in prizadevil si bom, da bom v tem procesu sodeloval, jaz upam, da še naprej z mladimi, zdaj tudi s starejšimi, ker kar sem zdaj fasciniran ugotovil je, da večina ljudi, ki grejo v pokoj, imajo ob današnjih razmerah še vedno 20, 25 let najmanj zelo kvalitetnih, prostora za rast in tako naprej. In tukaj omogočiti neke stvari, iskati neke nove strategije, kako prinašati med ljudi zavest o dobrem, ki je prisotno, sem prepričan, ki je tudi absolutno prisotno, mogoče samo danes govorim mečken drugačen jezik, kot ga je govorilo pred 50-imi, 100-imi leti in tukaj upam, da bom tudi lahko sodeloval še naprej.
Kristjan Koželj, hvala lepa še enkrat za pogovor in vse dobro in obilo uspeha v prihodnosti.
Tudi vam, hvala.
Hvala tudi vam, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, za vašo pozornost v oddaji Via Pozitiva, ki sem jo tokrat pripravila, Petra Stopar.
Via Pozitiva. Via Pozitiva. Via Pozitiva.